Чупрежба, Мартин.
Се поздравувам.
Благодарам за поздравот, биди поздравен и ти. Мартин, шо правиме се со Телеком?
Абе...
Шефот синоќа покасно ми пиша денес да им да собереме неколку новинари, да им кажеме детално, што не е проблем, ама ти да процениш како да ја тераме, дали еден медиум денес, па други да преземат... Што ја мислам дека нема да преземат други што не ја работеле приказна, а пошто знаеш се, ако објави вечер, дневник нема од вечер да преземе.
Да, да, да. А да... А да идеме со дневник, канал 5, сите ли имате ова?
Не, дневник, може.
Не, сега дневник, понатаму не може.
Може, ја затоа сакав тебе да те чујам, не е проблем, мислам, можам...
Кого да пуштам кај Иво, кажи ми.
Ми ти кој ќе речеш, кој ти е вака нај...
Сито ќе опуштам Рандо да дојде.
Важи.
И од канал 5...
Иако мислам дека он би преферирал Цаци да му ја пуштиш.
Да.
Се ќе ја објасни.
Цаци е...
А плюс разбира девојче во МВР. Ја гледам, си разбира, си работи.
Е, па Цаци ќе пушти, а?
Мислам да видиме денес, така да истераме, па после да видиме како понатаму.
Добро, готово.
А јас планирам денес и пак да се видам со обвинителите, некако со нив да ја истегламе оти. Фактички ќе ни се предмето.
Ама они мора да знаат од нас што е, како ние ќе се поставиме, знаеш, они што да одговорат. Симултанка да видат.
Ја денес ќе зборам со обвинителиве, оти без разлика иве да речеме и да не може нешто да се докаже. Не се одговара така, нема таму криминал.
Да.
Се вика, ке испитаме, ке направиме, Марко им реко, а джабе да не трошиме пари за превод.
Да.
И после тоа, мислам, нокаут, шо ке правиш? И па,
јас... Колку сад, кажи ми, само да дојдат?
Ви, кога сагаш, Иво, се, а не, Барак Обама да му се сниви, ди, кога се јава?
Ке ги пуштам се, ајде.
Јас ке му јавам.
Но пет од Сител, од МТВ, и од Дневник.
Па, добро, Дневник, ама ти не ли рече сега да видиш?
Па, да не ја да дгомна, знаеш се, дека е...
Да, па, знам шо е.
Ке им дајаме само вакво.
Јако ке биде утрински да... Да дојат така. И да напишат што треба.
И тоа ќе биде, тоа да, перверзија ќе биде. Не, нека тоа... седи вака са, ним.
Да.
Со цила не ги чепкаме са некој период.
Да, не. Мислам се и...
Покрупни вака нешто.
Да не се претеруваме. Би, реално, у моментов само Крамарска пишува. Ама, знаеш, ние тука зошто да губиме на нешто кај што може да поентираме? Тоа е поентата.
Право се, абсолютно.
Јас се бајли со премиерот, за друго ме бараше зборев. Викам, се, окей, овие партнериве стратешки се поголеми и се, ама не е коректен пристапот, бар кажи, соработувавме, они ни дадоа податоци, оти ние им ја изработивме работа.
Не, мора да се каже тоа.
И се добива, знаеш, печаток, дека всушност, они нешто работеле, па ние не сме се вклучиле, сме бегале, а ја знам, Мугево се утепаа од работење од обвинителство, мислам. Која забушаваат и нашива, ама за ова немаа забушавано.
Да.
Океј, тоа ше ја сега ќе го организирам, Иво.
Да, и ќе дојдат во рокот пола сат, ќе видат кај него.
Да, не е проблем, уникај него и кафе, ќе часи.
Живо.
Океј, ајде.